Rīta agrumā izliekumojot cauri Rudbāža meža parkam nonāku lauku sētā zviedri. Smilcērkšķu dārs ir pirmais, ko ierauga viesas apmeklējot saimniecību. Kaspars Upenieks mājas mantojas no vectēva un jaunā ģimene pirms 10 gadiem izlēmusi, ka tā būs laba vieta dzīvošanai. Tā arī sācies Smilcērkšķu dārza stāsts.
Nācās šeit kādam sākt saimniekot, apsaimniekot īpašumu, un mēs šo vietu saskatījām kā ļoti perspektīvu, piemērot dzīvošanai un arī kaut kādai tādai nelielai saimniecības darbības tā kā veikšanai. Un tā pamazām esam tie iekopuši 10 gadu laikā, iestādījuši smilcēkšu dārzu. Esam to papildinājuši arī ar zemenēm, lai nebūtu tā, ka visas cerības mēs liekam tikai uz to vienu smilcēkšķi.
Šogad košais smilcērkšķu dārs uzrunājas arī putnu tūkstošus, kas pamielojušies ar gandrīz visu šī gada ražu, kas tāds piedzīvots pirmo reizi.
Mēs tagad ejam pa dārzu, un te jau viens krūms ir noēsts, skatos, te jau putni pastrādājuši, bet te vēl kaut kas drusciņi ir.
Jā, ogas ir, vai ne? Bet arī var redzēt, ka putni arī jau ķērušies klāt šīm ogām, ir iekodušies. Bet nekas šis zars vēl ir glābjams, šo mēs nogriezīsim. Nolasīsim tās bojātās ogas nost, lai nebojā vispārējo pēc tam produkts. Un tā mēs centīsimies kaut ko saglābt, apgriezīsim krūmus pavasarī atkal un lai gatavojās nākošajai sezonai.
Taču māju kafejnīcu apmeklētājiem vēl būs iespēja redzēt koši oranžās ogas, baudīt smilkšķērkšķu lapu tēju un bada pankūkas ar zemeņu vai smilsērkšķu mērci un citus gardumus. Mājas kafejnīcu dienās ģimene piedalās jau otro reizi. Turpina Kaspars Upenieks.
Tas ir gan interesants pasākums. Mēs iesaistām arī draugus, kas mums palīdz. Sagatavot ēdienu, apkalpot klientus. Un, protams, ka tā ir arī atpazīstamība un reklāma, ko mēs cenšamies. Tas tā kā viens no tādiem galveniem faktoriem ir.
Lec. Un tad tā reize arī, kad ielaižat savā sētā, apskatīt arī dārzu, vai ne? Un
jā, jo, teiksim, kad mēs esam arī tirdziņos, mēs aicinam pie sevis uz dārzu. Cilvēks reti, kurš atbrauc, kautrējās. Un tad šī ir tā iespēja, kad tas ir tā izsludināts, plašāk un tu redzi to dārzu visu, principā, kā viņš aug, kāds viņš izskatās, no kā mēs lasam ogas un kādā vidē tas viss aug.
Rudbāžos radītie produkti iegūši zīmolu zelta ogas, tur top ne tikai sulas, bet arī pastils no zemenēm un smilkšķērkšķiem, tiem dots rudbāžiem veltīts nosaukums Rudbāžu gardums.
Rudbāžu gardums tieši tāpēc, ka mēs esam rudbāžos un gribējās to rudbāžu vārdu nest tālāk Latvijā, iespējams arī pasaulē.
Pirms doties uz kādu no mājas kafejnīcām šajā nedēļas nogalē Kuldīgas novadā, Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmane cilvēkiem atgādina, ka vajadzētu iepriekš pieteikties, atrodot kontaktus mājas kafejnīcas lapā internetā un uzzināt, vai iespējams kādu vietu vēl apmeklēt. Mājas kafejnīcas iniciatīva Latvijā ir kļuvusi ļoti populāra un piedāvājums ir plašs.
Nu jā, tās nav ikdienas kafejnīcas un cilvēki gatavojas un viņiem ir jārēķinās vismaz ar kādu aptuveno skaitu, ar ko, kas būs tie viesi un cik sagādāt produktus un cik arī porcijas, nu tā vismaz lai aptuveni. Tā kā jā, tas bija lūgums jau arī izskanējis ar sociālos tīklos un bukletos.
Jana Bergmane uzsver, ka iniciatīva rīkot mājas kafejnīcas noteikti palīdz atpazīstamībai. Kaut arī tas vairs nav tik unikāls notikums, kā tas bijis sākotnēji lībiešu krastā un pie suitiem, jo tagad tas notiek daudz viet. Tomēr iespēja apmeklēt dažādas vietas Latvijā cilvēkus uzrunā.
Tā ir iespēja ceļotājiem, turistiem, viesiem, arī vietējiem iedzīvotājiem uzzināt un apciemot tās saimniecības, kur noteikti ikdienā nemaz nav iespēja iegriezties vai arī par tādām nezinām neko. Nu, un, protams, arī saimniecības, kuras, jā, viņas ļoti gatavojas šim pasākumam tiešām gan sakopjot to vidi, gan plānojot šīs ēdienkartes, aktivitātes, papildus. Nu, jā, viņas tiešām uztver tos kā tādus svētkus, kā pasākumu, ļoti pie tā piedomā.
Mājas kafejnīcas Kuldīgas novada atvērs savas durvis 14 vietās. Liela daļa mājas kafejnīcās piedalīsies pirmo reizi un būs jaunums. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.